Salamo fahatelo amby fitopolo. Ny amin'ny tsy haketraka ny olon'Andriamanitra raha mahita ny ratsy fanahim-binina. Andriamanitra mahasoa ny Israely tokoa dia ny madio fo, fa izah dia saiky mbolasitra ny tongotro, saiky solafaka ny diako, satria ny alina mpirehareha raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy. Fa tsy misy fanaintainana amin'ny fahafatesany ary fatratra ny heriny, tsy mba misy manavesatra azy tahaka ny olona sasany ary tsy mba azom-pahoriana tahaka ny olon-kafa izy. Dia izany no iambozona ny rehare toy ny rojo sy hitafiany fahalozana tahaka ny lamba. Bongotavy ny masony, miloatra ny hevitry ny fony. Manazimbazimba izy ka miresaka fampahorianan-dolopo. Avavy izy, manao vava manakatra ny lanitra izy ary ny lelany mandeha mitety ny tany. Izany no hitodian'ny olony akany aminy ary ranobe ny gonyreny. Ka hoy izy, ataon'Andriamanitra ahoana ny fahalala ary manam-pahalalana va ny avo indrindra? Indro ireny dia olona ratsy fanahy. Miadana mandrakariva izy ka mitombo arena. Foana mihitsy ny nanadiovako ny foko sy ny nanasako ny tanako tamin'ny fahamarinana. Azom-pahoriana mandritry ny andro aho ary fahaizana isa-maraina. Raha tainya nanao hoe hiteny izany aho dia ho namitaka ireo zanakao. Dia nieritreritra tahalala izany zavatra izany aho, kanjo sarotra teo imasoko izany. Mandrapidotra tao amin'ny fitoeramasin'Andriamanitra ka ny hevitra izay ho farany, eo amin'izay mahasolafaka tokoa no ametrahanao azy, ary aripaka ao horingana izy. Ia, rava indray mpimaso izy, levina izy, matinjava mahatahotra izy, tahaka ny anaovan'ny olona ny nofony no hotsinotsinona. Dia tahaka izany tompo no anaovanao ny endrik' ireny hotsinotsinona raha mifo ianao. Raha lotika ny foko ka voatsindrona ny voako, dia kentrina ka tsy mahalala. Eny, biby teo anatrehanao aho, nefa izaho dia eo aminao ihany mandrakariva. Miazona ny tanako ankavanana ianao, ny saina omenao no hitondranao aho, ary rehefa afaka izany dia horaisonao amin'ny voninahitra. Iza no any an-danitra ary tsy misy etỳ ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vato lampon'ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Fa indro very izay lavitra anao, ary inganao izay rehetra mijangajanga mahafoy anao. Fa izaho dia ny eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara. Enao, Jehovah Tompo, no nataoko goariko mba hilaza ny asanao rehetra.